Velkommen indenfor, eller tilbage til K-Live, P1's daglige kulturprogram. Som vi lige hørte i radioavisen, er manges øjne i Saudi-Arabien lige nu rettet mod et møde i den internationale fodboldorganisation FIFA, der netop er gået i gang her klokken 3. Værtskabet for VM i herrefodbold 2034 skal uddeles, og man er ret sikker på at få det. Stadionerne er i hvert fald klar.
King Abdullah Economic City Stadium. Capacity 45,700. Jeddah. Its versatile design and organic aesthetics are inspired by coral reefs.
Reklamefilm og PR-materiale en masse fortæller lige nu historien om, at alt er på plads i Saudi-Arabien. I hvert fald infrastruktur og sikkerhed og lufthavne og fanzoner og presseområder. Men som vi også lige hørte, der er ikke så meget fokus på menneskerettigheder, ytringsfrihed, homoseksuelles rettigheder. I dagens udgave af K-Live ser vi blandt andet på, hvordan man vægter de ting op mod hinanden, når man skal tage stilling til, om det er okay at give Saudi-Arabien sådan et værtskab. Og om det at have givet det til Katar, nu her 2 år senere, har betydet noget. Så er der også nogen, der skal trøstes.
There's honestly nothing that we can do about it. We ran out of money, okay? And, you know, who knows, maybe somebody will be able to buy the company and make it work.
Ja, en pige er ked af det. En far trøster hende. Hun græder, fordi Moxie er død. Moxie var hendes sociale robot. Og faren forsøger at sige til hende, at det jo kan være, at nogen køber firmaet, der laver robotterne. Det er nemlig det firma, som lige er gået konkurs. Og så slukker pigens Moxie også. Det er en video på TikTok, der fortæller den historie om pigen og faren lige nu. Historien om sociale robotters indtog på børneværelserne sidst i denne udsendelse. Men lad os bare komme i gang. Jeg hedder Morten Runge. Men vi begynder med VM i Saudi-Arabien, som det formentlig bliver i 2034. Tidligere i dag talte jeg med Fanny Agerskov, PhD-studerende på RUC og DIS, med speciale i Saudi-Arabien, og jeg spurgte hende, hvad der har været af forbedringer i Saudi-Arabien den seneste tid.
Hele det offentlige rum var totalt kontrolleret og defineret af de meget konservative religiøs lærte. Mænd og kvinder måtte ikke gå sammen, hvis ikke de var i familie sammen. Alle restauranterne var delt op. Der var ikke tilladelse til koncerter, biografer, og kvinderne måtte ikke komme ind på sportsstadions, og måtte i hvert fald heller ikke dyrke sport i det offentlige rum. Alt det er noget, som man har gjort op med, og blandt andet også givet kvinder lov til at komme ud på arbejdsmarkedet, hvor de nu har mange forskellige job, hvor tidligere der så man næsten ikke kvinder på arbejdsmarkedet, med undtagelse af et par få sektorer. Og nu har vi altså en situation, hvor kvinder har fået markant flere rettigheder, kan køre bil osv. Så der er rigtig mange positive udviklinger, der sker lige nu.
Hvorfor, hvis jeg bare må spørge ind til kvinderne der, hvorfor har man valgt at give kvinder flere rettigheder?
Jamen, det er der flere årsager til. En af årsagerne er, at det er meget dyrt at have meget veluddannede kvinder gående rundt derhjemme, og gerne vil, dem, der gerne vil have et job, hvor de altså har fået arbejdsløshedsunderstøttelse. Samtidig er man også gået væk fra at have en vigtig kilde til politisk legitimitet, har altså været fra religionen og fra velfærdsydelser, og hvor man i højere og højere grad er bevæget sig hen til at skulle finde nye kilder til politisk legitimitet.
Er det en politisk og økonomisk kalkyle fra styrets side, så det kan godt betale sig at give kvinder flere rettigheder, fordi så får man nogle flere penge, og så giver det noget legitimitet blandt de unge? Eller mener de også sådan inderst inde værdimæssigt, at selvfølgelig skal kvinder have de samme muligheder som mænd?
Ja, både og. Jeg er helt sikker på, at det er en kalkyle, men samtidig har vi også set igennem, altså særligt de sidste 10 år, har der også været spændinger internt i staten, blandt magthaverne, hvor vi kan ligesom se, at dem, som har været mere konservative, ikke har ment, at kvinder skulle have flere rettigheder. Og på den anden side har vi haft en fløj, som er sådan mere, har været mere reformistiske og mere orienteret imod, at det her, det holder ikke. Det er ikke den måde, det skal være. Et moderne samfund som Saudi-Arabien er med veluddannede kvinder. De skal ikke gå rundt derhjemme fuldstændig bokset inde. Og vi så altså også i 2019, hvordan at det blev ophævet, det her krav om kvinders påklædning. Så nu, når man går rundt i Saudi-Arabien, der er stadig rigtig mange, altså det er jo stadig et konservativt, i høj grad patriarkalsk samfund, og vi skal også lige huske på, at kvinder er stadig ikke formelt juridisk ligeværdige med mænd.
Hvordan ikke det?
Jamen, alle kvinder skal have en mandlig værge, hvilket jo er fuldstændig absurd. Så når på samme måde, som man er under 18 år i Danmark, har sine forældre som værge, så fortsætter kvinder med at have en mandlig værge i Saudi-Arabien, og hvor det så i første omgang jo vil være hendes far, så er det i anden omgang hendes mand, hvis hun ikke er gift, kan det være hendes bror, eller hendes onkel, eller far, som er hendes mandlige værge.
Og hvad vil det sige? Hvilke rettigheder har værgen, som hun ikke selv har?
Jamen, det er sådan noget af det, som også er ved, som har ændret sig, hvor at for 8 år siden, der skulle en kvinde have sin værges underskrift til en hel række af ting, hvis hun skulle optage et lån. Dengang kunne hun ikke få et kørekort, men hvis hun skulle have et arbejde, hvis hun skulle have et pas, alle de her eksempler skulle hun have underskriften fra en mandlig værge. Og det skal hun ikke længere. Nu kan en kvinde få et pas uden at have underskrift fra sin mandlige værge. Hun kan få et kørekort, hun kan få et arbejde, hun kan tage et lån. Alle de her ting skal hun ikke længere have underskriften fra sin mandlige værge. Men tilbage står, at der er et par få eksempler. For eksempel, hvis hun skal ud af fængsel, så skal hun have en underskrift fra sin mandlige værge.
Ja, også selvom hun har udstået sin straf, den kvindelige indsatte. Så det er en ting, fortæller Fanny Agerskov, altså om kvinders rettigheder. En anden forbedring, hun lægger mærke til, og vi skal nok komme til de ting, der også er galt stadigvæk med Saudi-Arabien, det er det, der er sket med det offentlige rum de seneste 8 år, ret præcis fra 2016 til 2024 i dag.
Det offentlige rum var i høj grad defineret af det religiøse politi, som var, hvad kan man sige, dem, som var, som patruljerede gaderne, som sørgede for, at folk de opførte sig efter den her meget konservative, restriktive fortolkning af islam. Mange af de saudier, jeg har talt med, som har måske været på en eller anden måde engageret i kultur, de har holdt fester, de har spillet musik, de har lavet film, alle de her ting, som de så har gjort lidt mere underground, fordi det har ikke været tilladt. Der har de hele tiden skulle frygte det her religiøse politi, som kom og lukkede festen, smadrede alt udstyret og fængslede folk, der var til den her fest, for eksempel, hvis man var en ung saudi. Og det er altså ikke sådan, det er længere. Nu ser vi, hvordan at mænd og kvinder kan gå på café sammen, de kan hænge ud i det offentlige rum, de kan tage til festival og til koncerter, gå i biffen, dyrke sport.
Ja, det er jo så den ene side af sagen, som Fanny Agerskov fortæller om her, den som Saudi-Arabien også har en naturlig interesse i at fortælle om. Men den anden side, problemerne hører også med, når man skal bedømme et land.
Jamen først og fremmest er Saudi-Arabien jo et autoritært styre, der er altså der er ikke ytringsfrihed. Så hvis man ikke bakker op om det her styre, hvis man ikke synes, at kronprinsen er den retmæssige leder, men hellere vil have parlamentarisme, det er ikke noget, som man kan tale om i det offentlige rum. Det er der ikke en offentlig debat. Jamen, det kan man blive fængslet for. Simpelthen. Og det er jo det, som samtidig, hvad kan man sige, er det paradoxale i, at vi på den ene side ser den her massiv liberalisering af det sociale rum og det offentlige rum, og på den anden side, så ser vi ikke bare en undertrykkelse af alt, hvad der handler om politisk samtale, så ser vi tværtimod, at der bliver skruet op for undertrykkelsen af menneskerettighedsaktivister og af politiske oppositionsbevægelser. De findes slet ikke i det offentlige, eller i Saudi-Arabien. De er simpelthen, det er ikke tilladt. Det er jo også noget af det, vi ser, når der er flere og flere, der bliver henrettet hvert år. Så i hvert fald, sådan som jeg fortolker det, så er det for at sende et meget tydeligt signal til sin egen befolkning om, at med alle de her sociale rettigheder, I får nu, så skal I ikke begynde at presse den, fordi der er ikke noget rum. Det her, det er topstyret. Der er ikke noget rum for politisk udfordring.
Og ønske sig mere end det, man får.
Nej, lige præcis. Det her, det kommer altså ikke med en demokratiseringsproces.
Hvad bliver man henrettet for?
det kan være, hvis man for eksempel har smuglet narkotika. Og det er en kæmpestor udfordring, som Saudi-Arabien har lige nu, det er med stoffer, med hårde stoffer. Så det er noget af det, som man bliver henrettet for. Men noget andet er altså også terrorlovgivning. Og i Saudi-Arabien, så er det en meget bred terrordefinition, så du kan for eksempel blive anklaget for terrorisme, hvis du på en eller anden måde har opfordret til oprør og protest.
Ja, og et af de store spørgsmål lige nu er jo så, om hvorvidt det at få lov til at afholde VM i 2034 vil skubbe på gode reformer, i vestens øjne i hvert fald, i Saudi-Arabien, for styret til at gøre noget, som det ellers ikke ville have gjort. Og det er svært at vurdere, siger Fanny Agerskov.
Jamen det er jeg meget, meget spændt på at følge. Jeg kan ikke sige, om det kommer til det på den ene eller den anden måde. Det kommer også an på, hvor meget pres der bliver lagt på Saudi-Arabien. Blandt andet er jeg jo også nysgerrig på at holde øje med, hvad for nogle organisationer som FIFA kommer til at samarbejde med. Er det ILO, International Labour Organization, som kommer ind over, de kom meget sent ind i processen i forhold til Qatar. Vil de komme tidligere ind i processen, og vil de stille mere klare krav, som kommer der til også at være sanktionsmuligheder i forhold til Saudi-Arabien? Hvis de ikke lever op til de krav, jamen så er der jo reelle muligheder for forbedringer, men det er svært at sige præcis, hvordan det kommer til at udfolde sig.
Det siger altså Fanny Agerskov Madsen, PhD-studerende på RUC og DIS, som jeg talte med tidligere i dag. Og de pointer her, som hun giver, det er nogen, hun den seneste tid har delt med DBU, Dansk Boldspilunion, fordi unionen har inviteret hende til at sidde i en rådgivende etikkomité. Fanny Agerskov understreger dog, at hun udtaler sig helt uafhængigt og med belæg alene i sin forskning, ligesom hun heller ikke har anbefalet DBU hverken et ja eller et nej til Saudi-Arabien. På den baggrund, velkommen til, Stanis Elsborg.
Tak for det.
Senior analytiker i Play the Game, et dansk initiativ, som arbejder for at fremme demokrati og åbenhed og ytringsfrihed i internationale idræt. Du har lyttet lidt med, ikke sandt, på Fanny Agerskovs pointer her?
Jeg har hørt det hele, jo.
Det er godt. Vi skal diskutere sådan det moralske spørgsmål i at give et land som Saudi-Arabien et VM, om forholdene i selve landet er gode nok til det, eller hvor galt det egentlig må stå til i et land. Der er flere menneskerettighedsorganisationer, det hørte vi også lige i radioavisen, som igennem hele processen har opfordret FIFA til at droppe Saudi-Arabien. Hvor står du nu, også efter at have hørt Fanny Agerskov?
Ja, jeg synes jo faktisk, at anden halvdel af hele Fannys indlæg her får mig til at få det spørgsmål, hvad er det egentlig, DBU har lyttet til, af det Fanny har fortalt? Altså, er det den første del, hun fortalte, eller er det den anden del? For jeg synes faktisk, Fanny på mange måder forklarer rigtig godt, hvor mange problematikker, der er forbundet med et VM i Saudi-Arabien i forhold til menneskerettigheder. Det, man måske kunne lægge oveni, det er jo, hvad er det egentlig, der reelt set også knytter sig specifikt til det, der har med sporten at gøre. Der synes jeg måske, at vi skal huske på, at Saudi-Arabien, størstedelen af dens arbejdsstyrke, jo består af migrantarbejdere. Jeg tror, det er omkring 13 millioner. I Katar var det 2 millioner migrantarbejdere. Og de lever jo, i forhold til rapporter i hvert fald fra Amnesty og Human Rights Watch og en menneskerettighedsorganisation, der hedder Al-QST, under meget, meget kummerlige forhold. Og vi ved jo, at med et VM, som skal afholdes i Saudi-Arabien, der følger også et enormt byggeprogram, som jo øger risikoen for migrantarbejderne og overgreb på migrantarbejderne, som jo er underlagt meget, meget systematisk overgreb i øjeblikket. Kummerlige arbejdsvilkår, hårde arbejdsforhold. Og vi ved allerede, at der, hvor et af stadierne skal være, nemlig i Neom, det store bybygningsprojekt og prestigeprojekt for Mohammed bin Salman, ja, der har været alvorlige menneskerettighedskrænkelser allerede.
Vægter det så ikke noget, Stanis Elsborg, i din optik, at der også har været massive forbedringer, for eksempel for kvinders rettigheder, at Saudi-Arabien er i gang de seneste 8 år?
Jo, det er jo sådan lidt en dobbelttydighed i forhold til forbedringer. Der bliver nævnt blandt andet det, at kvinder må køre bil, men hende, der appellerede for, at man må køre bil, nemlig Lujain al-Hatul, ja, hun blev jo fængslet for det, fordi at hun netop kæmpede for kvinders rettigheder til at køre bil og modsatte sig det mandlige værvesystem, som Fanny Agerskov også rigtig nok fortalte, jo stadig eksisterer. Hun blev fængslet, blev hentet i udlandet af saudisk politi, taget hjem, sat i fængslet, tortureret, seksuelt overgreb og undergik anden form for mishandling. Hun fik et udrejseforbud, som ophørte i november 2023. Da hun tog i lufthavnen, så blev det bare forlænget og nu underlagt ubestemt og vilkårlig rejseforbud uden nogen udløbsdato. Så det er jo sådan lidt en dobbelthed. Der er ingen pressefrihed, som Fanny nævner. Men mange af de forbedringer, der også blev nævnt her, de hører jo udenom meget af det, som sporten egentlig har med at gøre. Mm.
Du skal lige høre et klip med Helle Thorning-Schmidt, tidligere dansk statsminister. Nu er hun formand blandt andet for Union for DBU's Governance- og Udviklingskomité. Hun var i vores program virkelig her forleden for at forsvare, at DBU nikker ja, som de gør her til eftermiddag, til at Saudi-Arabien får værtskabet. Hun formulerer det sådan her.
Det, jeg synes er vigtigt her, det er, at vi ved alle sammen, at der er menneskerettighedsovertrædelser i Saudi-Arabien. Vi ved også, at det ikke er et demokrati, sådan som vi forstår det. Spørgsmålet det er, hvad gør vi så selv? Hvad er vores teori om, hvordan vi skaber bedst forandring? Og der må jeg sige, at jeg er ærligt talt lidt træt af dem, der tror, at vi skaber bedst forandring ved at stille os over i et hjørne med armene over kors, frem for at bruge dialog, snak og handling, også inden for FIFA, til at skabe forandring. Og jeg synes stadig, jeg mangler svar på, hvad alle de der boykot-folk og dem, der siger, at vi skal bare stemme imod, hvad deres teori om forandring er, og den har jeg ikke hørt endnu.
Nej, det er jo så blandt andet dig, Stanis Elsborg, ikke? Sådan nogle boykot.
Jeg ved simpelthen ikke, om det også. Nej, vi har ikke appelleret til en boykot.
Nej, men du anbefaler, du synes ikke, at Saudi-Arabien skal have VM i herrefodbold. Så langt kan vi godt blive enige om, ikke? Hvad så din teori om forandring i Saudi-Arabien?
Jamen, spørgsmålet er jo, om man skal tildele et VM i håb om forandring, eller om vi skulle satse på, at der skete noget forandring, inden vi synes, de skulle have et VM. Jeg mener, det er en stråmand at sige, at vi bare skal stemme ja, fordi der er et bud. Altså, man må jo vurdere budet ud fra de kriterier, der er. Og hvis det bud ikke rækker, og det gør det ikke i Play the Games optik, sådan som det ser ud i øjeblikket, så skal man stemme nej. Og det er helt i orden, at DBU og Helle Thorning-Schmidt har en anden overbevisning, og de synes, man skal kunne stemme ja til det. Jeg synes bare ikke argumentet om, fordi det er det eneste bud, så skal vi på automatik stemme ja.
Hvordan skaber man så forandring i Saudi-Arabien, hvis ikke det skal være ved at give dem sådan et VM, som kan sætte skred i nogle ting?
Jamen ja, der er ikke nogen gode eksempler, og der er ikke noget, der tyder på, heller ikke i forskningen, at ved at give autokratier en sportsbegivenhed, så skaber det nævneværdige positive forandringer på menneskerettighedsområdet. Tværtimod går det den anden vej, og der er en lang række eksempler i de seneste 15 år, som vi kunne fremhæve. Kina, Rusland, Azerbaijan, Belarus og i øvrigt Katar og så nu Saudi-Arabien. Så jeg synes da, at selvfølgelig skal man indgå i en dialog. Play the Game har i øvrigt appelleret til igennem mange år, at Danmark, og jeg ved også, at Helle Thorning synes, politikerne skal komme på banen, at man skal have en international idrætspolitisk strategi, så vi ikke skal sætte den samme plade på hver gang, hvor nogen så begynder at snakke om boykot og ikke boykot, og det er bestemt ikke Play the Game, der fremhæver det.
Hmm. Der er jo VM om 2 år i USA, og det er jo et styre, der på det tidspunkt er under Donald Trump, en dømt forbryder, en dokumenteret løgner. Synes du, det er i orden, at USA får et VM i fodbold?
Nu fik de det jo før, han kom til, eller måske fik de det under, han var der, det ved jeg faktisk ikke, hvornår.
Vil du have stemt ja til det, hvis du vidste, at Trump, han kommer til at lede det
land? Jeg synes, det er en mærkværdig sammenligning. Det bud skal jo også vurderes. Der er masser af problematikker knyttet til det bud. I vil komme til at høre Play the Game, hvis I spørger os om det. Vi vil også snakke om det. Vi kommer også til at skrive om det. Og der er masser, man kan rejse omkring det bud, også omkring bæredygtighed, ligesom omkring Saudi-Arabien, også omkring menneskerettigheder. Men der er markant forskel på USA, og så et autokrati, et af de værste diktaturer i verden, i Saudi-Arabien.
Kan man sige kort til sidst, Dennis, altså hvor mange ting må der være galt med et land, før du alligevel ville sige, okay, ingen er perfekt, her kan vi godt tildele et værtskab?
Jamen det må jo bero på, hvordan man bruger det her VM, og hvad sporten selv bidrager til af menneskerettighedskrænkelser. Vi ved, at migrantarbejdere skal bygge de her stadions og byggerier. Vi ved, at de lever under kummerlige forhold og forfærdelige arbejdsvilkår. Vi har ikke fået fortalt endnu i det her program, at kafala-systemet, som juridisk binder migrantarbejderes immigrationsstatus til en arbejdsgiversponsor, det eksisterer stadig i Saudi-Arabien. Det var en af de største debatter ved VM i Katar, da man så ophævede det, så var alle glade. Det eksisterer i Saudi-Arabien, så der er masser at tage fat i, og der er ikke nogen facitliste for grøn, gul og rød, hvornår man må afholde et VM. Mm. Det må bero på det enkelte bud og det enkelte vurdering hver gang. Og den her gang, der måtte man have stemt nej til Saudi-Arabien.
Tak for din vurdering, Stanis Elsborg.
Selv tak.
Altså senioranalytiker i Play the Game. Om 20 minutter ser vi på erfaringerne fra Qatar, som jeg havde værtskabet for VM for 2 år siden, og om nogle af de forbedringer, som man måske så op mod afholdelsen af VM, om de stadigvæk er i landet. Og nu skal vi en tur til USA, til en ret bemærkelsesværdig og også trist historie, der starter foran Hilton Hotel i New York og ender i en retssal i Pennsylvania. Det har sat kog i internettet og alt dets afkroge. Vores reporter, Gustav Fallesen, fortæller.
Den 4. december er Brian Thompson, chefen for den amerikanske sygeforsikringskoncern United Healthcare, taget til Hilton Hotellet i midten af bydelen Manhattan i New York. United Healthcare skal holde konference for investorer på det samme hotel. Men konferencen når han ikke til, for om morgenen kl. 6.45 præcis kommer han gående på fortovet mod hotellet. Det kan ses på hotellets overvågning. Kamerabilledet viser den 50-årige amerikaner, der går i sorte bukser og en blå jakke mod indgangen af hotellet. Inden han når til døren, kommer en skikkelse frem bag to parkerede biler, trækker en pistol med en lyddæmper og skyder Brian Thompson i ryggen og i lægen. En af patronerne sætter sig fast. Han tager ladegreb igen. Pistolen fungerer nu. Han går hen mod Thompson, der ligger på maven, færdiggør arbejdet og forsvinder ud på vejen ind i en gyde på den anden side af gaden. Tilbage på fortovet ligger Brian Thompson, dræbt og død i morgenlyset. Efterfølgende gjorde politiet i New York alt, hvad de kunne for at finde frem til, hvem skikkelsen var, så han kunne dømmes for sin forbrydelse. Der blev på sociale medier postet videoklip og billeder, hvor skikkelsen pludselig fik et ansigt, og så gik det stærkt. For politiet betød den fornyede opmærksomhed, at man fandt frem til, at en McDonald's-medarbejder i staten Pennsylvania havde lagt mærke til en person, som han syntes var stærkt mistænkelig. Så underlig, at han kontakter politiet, som finder ud af, at manden han så er en Luigi Mangione, 26 år, studerer computervidenskab på University of Pennsylvania. Da han blev stoppet af politiet i Pennsylvania, havde han en pistol på sig, samt en lyddæmper. Pistolen var en såkaldt ghost gun, altså en spøgelsespistol. Det er en pistol lavet af hjemmelavede dele uden serienummer. Politiet mener, at den er lavet på en 3D-printer. Udover det formodede gerningsvåben, havde han ligeledes et 60-siders dokument, et manifest af en art, der udpenslede hans had til medicinindustrien med citater som "De parasitter havde fortjent det, og det måtte gøres." Tilbage på gerningsstedet i New York fandt man tre patronhylstre med ordene "Delay, deny, defend". Citatet stammer fra en bog fra 2010, der fremlægger hele den amerikanske forsikringsindustris arbejdsmetode. Bogen fortæller, at man vil forsinke ansøgninger, derefter afvise dem og så forsvare, at man havde afvist dem og nægtet midler. Da politiet poster på de sociale medier, betyder det for resten af omverdenen, at der startede et stort gravearbejde for at finde frem til, hvem denne gerningsmand er, hvad hans baggrund er og hvad hans motiver kunne være. Især på internettet fik denne gerningsmand en del opmærksomhed. På hans sociale medier kan man se flere tegn på, at han lider under en voldsom rygsmerte, som har gjort, at han har fire store skruer i rygsøjlen. Det bliver brugt som et hint til, hvor Mangionis had til medicinindustrien stammer fra. Mens politiet og den brede offentlighed var interesseret i, hvad der lå bag mordet, så var der en anden del af internettet, der havde en helt anden tilgang til manden. Der begyndte nemlig en voldsom glorificering af Luigi Mangione, både med hans udseende som baggrund, men også hans motiver. Memes, videoer og opslag på sociale medier begyndte at glorificere Luigi Mangione. Billeder fra hans anholdelse, der er plastret til med hjerter i bedste japanske anime-stil, med tekster som "Free this cutie patootie" og sammenklip af forskellige billeder af Mangione, hvor netop det her Britney Spears-nummer er sat under. But mama, okay, lad os lige træde et skridt tilbage. Det er altså en mand, der er sigtet for mord. En handling, der normalt vil få en til at blive slagtet på internettet, der nu bliver hædret og glorificeret. Men hvad er det, der får internettet til at hylde den her person? Det har jeg snakket med Line Nybro Petersen om. Hun er lektor i medievidenskab med speciale i ekstremisme på Københavns Universitet. Den her glorificering af Luigi Mangione, hvorfor opstår den her slags bevægelser på nettet?
Jeg tror, at den aktuelle sag, der er det jo også en reaktion på det valg, man lige har haft i USA. Og så er det selvfølgelig en reaktion på det sundhedsvæsen, som der er i USA, og den manglende tryghed og stabilitet, der er for borgerne i det amerikanske sundhedssystem. Det er jo også en slags reaktion på det. Og så gør de med denne her aktuelle sag, det her mord på Brian Thompson, så gør internettet det, internettet er rigtig gode til at gøre, nemlig at lave en masse jokes og være humoristisk omkring current events.
Det ligger sig jo lidt op af den her Eat the Rich-bevægelse, som i de sidste år har været voksende på de sociale medier. Hvad er det et udtryk for, at han ligesom bliver hyldet og glorificeret?
Jeg synes, det er et udtryk for forskellige ting. Det er klart, at der i det amerikanske samfund eksisterer en enorm frustration over, at nogle ganske få mennesker sidder på så massive mængder af den samlede formue. Og også, at lige præcis i det her tilfælde, på en magt over andres formuer og andres livssituation. Altså det taler også ind i, at man i USA taler om medical bankruptcy, eller mange borgere oplever medical bankruptcy, fordi de ikke er i stand til at betale deres hospitalsregninger, og derfor ender på gaden, hvis man skulle være så uheldig at blive syg, og ens sygeforsikring ikke dækker udgifterne. Så det er jo ligesom en del af det, som det er et svar på. Men det er jo også sådan, at når man glorificerer eller hylder en mand, hvis metode til at løse et samfundsmæssigt problem er vold, at så ender man jo, altså det er svært at forstå den handling, som gerningsmanden her har foretaget, som ret meget andet end terrorisme. Altså tanken om, at man tror, at man kan løse den krise, man har i det amerikanske system, ved at skyde dem, der sidder på toppen, er jo ret svært at se som andet end terroristmetoder, ikke? Så der sker sådan en underlig mainstreaming af det, som man i alle mulige andre situationer ville opfatte som fuldstændig over grænsen og uden for nummer. Og det vil de brugere, som har gang i det her, formentlig også opfatte som uden for nummer, hvis det drejede sig om nogle andre ofre end lige præcis det pågældende ofre.
Og nu du er lidt inde på det, men hvorfor er det, at lige præcis sådan en som Brian Thompson, hvorfor er han et i internettets øjne et lidt mere mildt offer? Hvorfor kan vi joke med, eller hvorfor kan de joke med, at der er en mand, der er blevet slået ihjel?
Ja, rationalet er, har jeg set flere steder, at han selv har masser af menneskers død på samvittigheden. At ved at ikke tilbyde dækning for folks sygdomsforløb, at så har han selv været skyld i, at rigtig mange amerikanere har mistet livet. Og på den konto, så var det vel også på tide, at det blev hans tur. Men det er jo en vild og en ret ekstrem logik, hvis man tager den videre til sin yderste konsekvens, ikke? Altså man kan jo ikke skyde sig ud af den her problemstilling, uanset hvor mange man så ender med at slå ihjel. Der kommer jo en ny i hans sted. Det kommer ikke til at ændre noget på det aktuelle problem.
Og tror du, man i den her lidt eat the rich-agtige bevægelse er opmærksom på det her med, at det i bund og grund ikke løser noget, fordi at der jo bare kommer en ny chef på hans stol?
Ikke i øjeblikket. Lige nu virker det som om, at der er en eller anden form for, altså at det har givet en eller anden form for løsning, som man så giver los for på sociale medier. Jeg har set masser af tråde, hvor folk samler de sjoveste memes om mordet på Thompson, og så kan man så sidde og grine sig igennem en masse memes, ikke? Så i øjeblikket ser jeg ikke sådan en stor selvreflektion i de miljøer, som har gang i den her glorificering af gerningsmanden og hån af offeret. Det kan være, det kommer. Lige nu virker det som om, at man har brug for det der sted, hvor man kan lade sig rive med af den her hævngerrige stemning og komme af med for afløb for sin vrede og frustrationer.
Den 26-årige Luigi Mangione har altså fået en noget bemærkelsesværdig opmærksomhed på internettet. I går tirsdag blev han altså stillet foran en dommer, anklaget for mordet på Brian Thompson. På vej ind i retssalen i Pennsylvania fik han også råbt efter de journalister, der var mødt op for at følge med. It's clearly unjust and an insult to the intelligence of the American people and their lived experience. Altså, det er klart uretfærdigt, og en fornærmelse mod det amerikanske folks intelligens og deres livserfaring, for han råbte i klippet her. De glorificerede memes fortsætter på de sociale medier og har i tiden efter hans anholdelse vokset sig til en helt anden størrelse.
Det var Gustav Falsen, der fortalte historien om Luigi Mangione, som altså står over for en retssag for mordet på direktøren. Så har jeg fået besøg af min producer Jesper Dein, som har siddet hele dagen og let efter kulturnyheder.
Er du gal, mand?
Hvad
er
der sket i dag? Du skal lige have en...
Jeg skal underlægge, ellers kan jeg ikke performe.
Kan du ikke?
Jeg skal have et underlæg. Så læner jeg mig ind i det. Tak, Morten.
Det er godt.
Jamen, der sker jo ting og sager. En af de historier, jeg har fulgt meget med i personligt, som jeg også synes, I derude skal have, det er historien om Alex Jones, den her konspirationsteoretiker fra USA, der har det her Infowars, eller havde, skal jeg jo sige. Du kender også Alex Jones, Morten Runge, det ved jeg. Dem, der ikke kender ham, de skal lige have lov at høre hans stemme. Her, der kan vi høre et klip fra podcast, eller det er det jo ikke, at det er tv-udsendelse, hans eget tv-studie. Han havde sådan en alternativ nyhedsstrøm, må man vel roligt sige, hvor han blandt andet sagde sådan her.
Andy Hook is a synthetic, completely fake, with actors, in my view, manufactured.
Ja, sådan lød han, og det sagde han, og han mente det. Manden talte om skoleskyderiet på Sandy Hook Elementary School i Connecticut, hvor der var 20 elever og 6 ansatte, der blev dræbt. Han mente, at det var da ikke rigtigt. Det var skuespilleren. Nå, hvorfor taler om ham? Det gør jeg, fordi han er gået i konkurs. Netop Sandy Hook-sagen har gjort, at han har fået så mange sagsanlæg, at han skal betale 1,3 milliarder dollars i erstatning. Det hiver man ikke op i lommen. Så derfor sælger han Infowars. Og rygterne gik, at... og det var ret fedt faktisk, og meget... paradoxalt, skulle jeg til at sige, ironisk, at satirestedet The Onion vil købe ham. Det er lidt ligesom Rokokoposten herhjemme, altså theonion.com. Gå derind, det er sjovt.
Altså laver, satirisk.
Lige præcis, laver fis med alt muligt. Men nu har en højesteret, en ret vurderet, det kan de ikke alligevel. Så hvis du har lyst, Morten, så er det stadig til salg.
Altså Infowars, som Infowars, er et nyhedssite bare med konspirationsteorier.
Jeg ved egentlig ikke, hvad man kører andet end studiet og sådan lidt histerpist. Man kører forhåbentlig ikke værdinormer, skulle til at sige.
Historien.
Nå, hvad skal vi ellers finde på? Jo, der er en pris. Hvor blev den af, Morten? For fanden. Der var en pris. Der er en pris, der er en pris. Pris, pris, pris. Nå,
ja.
Nu bliver jeg lidt irriteret over, at jeg ikke kan finde den. Nå, jo, den er her. Det er dansk-albanske Bezir Sekiri, der er... har spillet en rolle i den film, vi kan glæde os til, Pigen med nålen, der havde verdenspremiere i Cannes, som allerede har vundet en masse priser, også af Danmarks bud på en Oscar-vinder. Den her gode skuespiller, Bezir Sekiri, han er valgt som shooting star i Berlin, til Berlin-festivalen. Og shooting star er jo noget, man meget, meget gerne vil være. Der er 10 store talenter, der bliver udvalgt i Europa, og så bliver de fremkaldt i Berlin. Og det er noget, som for eksempel Emil Ejle og Thure Lindhardt også har været. Mm. Så man vil sige, det er et rigtig fint klap på skulderen. Og endnu et bevis på, at vi to og alle jer, der lytter med, kan glæde os til den her film, Pigen med nålen, der er premiere 23. januar. Kan vi nå ind til?
Det kan vi.
Dyrevelfærd. Det går vi jo alle sammen op i. Jeg har kat. Passer meget godt på den. Rotter har jeg det stramt med.
Winston Churchill havde din kat.
Den hedder Winston Churchill, og han er præcis som Churchill, tror jeg. Nå, nu skal det ikke handle om ham, det skal handle om rotter. Fordi rats have rights, altså rotter har også rettigheder. Det står der på et skilt i hænderne på en tilhænger af dyrevelfærdsorganisationen PETA. Og der stod hun helt sur foran Oscar-komiteen, der skulle til at se en film. For hun er vred over, at den film, de skulle se, bruger rotter i tusindtal. Og som hun siger, lad os holde disse kloge sociale dyr ud af film og lad dem leve i fred. Vi taler altså om 5.000 levende rotter til optagelserne på vampyrfilmen Nosferatu, som er dansk premiere efter nytår. Den glæder mig virkelig også til at se.
Var det hårdt, det de skulle lave, rotterne?
Jamen, er rotterne... De
mishandlende...
Jeg pisser over det hele, for at sige det som det er. Det er de inkontinente.
Men det gør de vel, rotter?
Ja, og Emma Corrin, der er skuespiller, hun havde det stramt, må man sige, da 30 rotter løb så rundt på hendes bare krop og bryst osv. og vandrede hen over ansigtet op på ryggen. På ryggen hedder det, ikke? Produktionsholdet siger, at de, og du spørger, ja, men de havde styr på det, der skal til.
Ja, så det fremgår ikke rigtigt, hvad det var for en overlast.
Men det er 2024, Morten Runge. Det er ikke nemt at lave film. Men nu, Peter har demonstreret, filmen er i kassen, og vi kan se den næste år.
Tak for besøget, Jesper Dein.
Kan jeg gå nu?
Det kan du tro, du kan. Vi skal tilbage til vores hovedhistorie her på K-Live, som er den om, at VM i 2034 bliver i Saudi-Arabien. Og det er jo en historie, eller en situation, man kunne sige, vi har været i før, forstået som, altså, vi er i en situation, hvor et land med en problematisk forhold til menneskerettigheder vinder værtskabet. Vi skal ikke mere end 2 år tilbage for at finde Qatar, VM i 2022. Der var det efter 10 års beretninger om misbrugte migrantarbejdere, flere var døde under opbygningen af stadion, så der var meget fokus frem mod VM på landets manglende menneskerettigheder. Hele vejen frem til og under VM i Qatar, der kunne man dog høre folk som FIFA-præsident Gianni Infantino sige sådan her.
From the very beginning we have pushed the authorities in Qatar and we have found in them a partner who was engaged in doing what was necessary to have the changes on the human rights issues enacted and implemented in this country.
Ja, så påstanden her fra Infantino er altså, at det at holde VM-slutrunden, det har skubbet Qatar i den rigtige retning. Det skal vi faktatjekke, kan man sige, lidt nu, sammen med dig, Thomas Fibiger. Velkommen.
Mange tak.
Lektor i arabisk og islamstudier på Aarhus Universitet. Du fulgte udviklingen i Qatar meget tæt frem mod VM i 2022. Når vi ser i dag på Qatars menneskerettigheder, for eksempel, er der så sket noget nævneværdigt positivt, som man kunne sige var et direkte resultat af det, at de har haft en VM-slutrunde?
Det synes jeg ikke, der er så meget, der tyder på. Selve tiden op til VM var jo kendetegnet ved, at der skulle produceres en hel masse infrastruktur, stadions, veje osv., andre bygninger, som skulle til for at etablere og huse det her VM, og der blev brugt massevis af migrantarbejdere som arbejdskraft til det, og som I fortalte i indledningen, så var der en del af dem, der døde, og mange af dem arbejdede og boede under dårlige forhold, og det er kendetegnende for den, skal man sige, forretningsmodel eller samfundsmodel, som golfen nu er, de her oliebaserede økonomier, hvor det i høj grad er migrantarbejdere, der står for det fysiske arbejde i konstruktionsbranchen osv., som ofte bliver meget dårligt betalt og bor under dårlige forhold, og det fortsætter.
Mm. Så det er i hvert fald, hvis man spørger direkte ind til menneskerettigheder. Hvis du ser på Qatar og alle de problemer, der var i landet op til VM, sådan generelt, er der så steder, hvor du kunne sige, her har VM haft en positiv indflydelse på udviklingen i landet?
Ja, altså man kan sige, set fra et katarisk perspektiv, så var det en stor succes. Det gik rigtig godt. Bortset fra den kritik, der var, som måske især var fra et forholdsvis lille hjørne af verden op i Nordvest-Europa og den vestlige verden, Så var der god stemning omkring VM i Qatar, og det gik godt undervejs. Det var en succes rent afviklingsmæssigt. Mm. Det var en fest i Qatar, og derfor føler Qatar, tror jeg også, at der kom rigtig meget positiv opmærksomhed omkring landet, og de fik en masse nye gæster, som ikke havde været i Qatar før, som synes, at det var dejligt at være i Qatar, og folk i Qatar synes, det var dejligt, og folk i Qatar, der bor i Qatar nu, har jo fået en ny bydel, nye stadions, nye super malls og nye veje, som der nu er masser af plads på, til at de selv kan have det rigtig godt.
Men med reformer for eksempel, har der været noget inden for migranters rettigheder, eller homoseksuelles rettigheder, eller ytringsfrihed?
Altså op til VM er det jo rigtigt nok, at der blev indført nogle reformer, nogle lovmæssige ændringer. For eksempel, at man fik indført en minimumsløn for arbejdere, og man fik blandt andet aftalt, at man arbejder jo inden for det, der hedder et kafala-system, som gælder i hele golfen, som egentlig betyder sponsor, at man har en sponsor, og der blev det muligt, at man kunne skifte sponsor, at man kunne skifte arbejdsgiver undervejs, uden sådan at skulle spørge om lov. Altså hvis man fik et andet job, så kunne man bare skifte. På det formelle plan, på det rent juridiske plan, så er de reformer blevet indført, men de er ikke, så vidt jeg kan vurdere, blevet implementeret. Det er også det, man hører fra menneskerettighedsorganisationer, og så sent som for nylig fra FN's menneskerettighedsråd blev Katar rost for at have lavet de her reformer, men man sagde også, at der var et stykke vej endnu, før de blev implementeret, og det tror jeg, der er et langt stykke vej endnu for, at de bliver.
Mm. Så nu bliver det så Saudi-Arabien i 2034, og der bliver allerede talt om kritik af menneskerettigheder og mangel på ytringsfrihed. Så det lyder ikke som om, at du med erfaringerne fra Qatar i baghovedet vil kunne sige, at VM i fodbold kommer til at ændre særlig meget i Saudi-Arabien, eller hvad?
Nej, det tror jeg ikke, der som sådan er udsigt til. Altså, hvis man ser på for eksempel migrantarbejderes forhold, så skal der jo igen bruges rigtig meget arbejdskraft til at etablere sådan en begivenhed, og det er simpelthen den model, som golfstaterne er bygget på. Og det kan godt være, der på et formelt juridisk plan bliver implementeret nogle ændringer, men jeg tror, der er et stykke vej derfra, og så til, at de bliver implementeret i praksis, og faktisk får en reel betydning for den arbejdskraft, der skal bruges. Snarere tværtimod skal der jo bruges meget mere arbejdskraft, og det skal gå stærkt, så det var i hvert fald tilfældet i Qatar, så derfor vil de arbejde mere, under mere pres, så det tror jeg, man vil se ind i. En anden ting, hvis jeg må fortsætte, det er, at der jo også i Saudi-Arabien, udover arbejdskraftens rettigheder, så er der jo også politiske rettigheder, og det er der for så vidt også i Qatar, men i Qatar var der ikke så meget efterspørgsel efter bedre politiske rettigheder. Det er der i Saudi-Arabien, og der er jo store krænkelser og mange politiske fanger og kendte sager om folk, der er blevet dræbt af myndighederne for deres politiske modstand, og det er der også noget, man kan være opmærksom på. Mm.
Saudi-Arabien har jo selv i forbindelse med hele ansøgningen om at blive VM-vært lavet rapporter om alt det, de vil gøre for at leve op til FIFAs krav. FIFA har også sagt, der er nogle gule kort, I får her for ytringsfrihed og menneskerettigheder, det skal I arbejde på. Og DBU's, altså vores egen danske fodboldunion, DBU's direktør Erik Brygger, sagde forleden til DR.dk, at hvis Saudi-Arabien kommer til at gennemføre alt det her, som de i rapporten siger, de vil, så er det nok det største fremskridt for menneskerettigheder, man har set i Saudi-Arabiens historie. Og det er noget af det, han lægger til grund for, at DBU så siger, okay, vi støtter det at give det til Saudi-Arabien. Tror du på det? Kan det blive det største fremskridt for menneskerettigheder, hvis de gør det?
Hvis de gør det, der står i rapporten, som jeg må tilstå, at jeg ikke kun har sådan overfladiskendskab til, så vil det være et stort fremskridt, er det da rigtigt. Men det har jeg min stærke tvivl om det kommer til at ske i praksis. Det er i hvert fald ikke den erfaring, vi har set fra Qatar. Og det er også rigtig nok, der vil sikkert blive lagt mere pres på Saudi, og det er det også godt, at der bliver det. Men jeg tror også, at både Saudi og FIFA har lært, hvordan man håndterer det pres, og hvilke reformer man kan implementere for at få tingene til at glide. Mm. Og jeg er ikke så optimistisk i forhold til, at de reformer faktisk bliver implementeret.
Men måske, Thomas Fibiger, det ved jeg, du mener, så handler det også om at vælge sine kritikområder, og måske skubbe på der, hvor landet i forvejen er i gang med at give indrømmelser, for eksempel for kvinders rettigheder. Kunne det være tilfældet i Saudi-Arabien?
Det er jo rigtigt, at i forhold til kvinders rettigheder, så er der faktisk sket meget inden for de sidste 10 år. Altså, da den nye kronprins kom til, Mohammed bin Salman, i 2016, så har han indført en lang række reformer, blandt andet, når det kommer til kvinders rettigheder og andre kulturelle rettigheder. Altså, kvinder, meget kendt er det, at kvinder må køre bil, og de må færdes mere alene i det offentlige rum, og skal ikke have en værge med altid. Og det er jo nogle ret væsentlige ændringer i det saudiske sådan sociale og kulturelle liv. Til gengæld er der ikke indført nogen sådan politisk liberalisering, og så det er ligesom den kontrakt, man har lavet, at man kan få kulturel liberalisering, men ikke politisk liberalisering. Men man kunne jo godt bruge det som case og sige, at det er godt med en udvikling i forhold til kvinders rettigheder, og det kan man skubbe på med og hjælpe til med. I Qatar, der var man meget fokuseret på spørgsmålet om homoseksualitet. Det var nok et spørgsmål om, at man til EM i 2021 i Europa havde haft en stor succes med at påpege det, og få det til at... Det er en debat, men det blev det i Qatar. Der virkede det måske ikke helt på samme måde, og jeg er ikke sikker på, at det hjælper homoseksuels rettigheder at bære regnbue farvet og anføre pind i lande som Qatar og Saudi.
Vi må se, Thomas Fibiger. Tak, fordi du følger situationen for os.
Selv tak.
Lektor i arabisk og islamstudier på Aarhus Universitet, og nu er der altså så 10 år, til der er VM i fodbold i Saudi-Arabien. Som barn er det jo altid trist, når ens yndlingslegetøj skal smides ud eller bliver væk. Men hvad med yndlingsrobotten, hvis man har haft sådan en? Og hvad nu, hvis robotten var nået at blive en god ven? Da det i den her uge blev annonceret, at den såkaldt sociale robot Moxie, det er sådan en lille fyr eller pige på en halv meters højde, snart skal lukke ned, fordi det firma, der producerer den, er gået konkurs, så affødte det mange tårespækkede videoer på det sociale medie TikTok, afskedsseancer, som vi skal høre lige om lidt, hvor børn siger farvel til deres robotven. Vores kollega Johanna Kinnock har undersøgt, hvad tårerne siger om vores bånd til noget så koldt eller som robotter. Og for at vide af Birte Dinesen, der er professor i digital sundhed ved Aalborg Universitet, at de bånd kun vil blive stærkere og mere udbredte fremover.
Enjoy the few days that you have left with her. Okay?
I want her to leave.
I know, baby. I know you like her.
Det, du hører her, lyder lidt som et barns tårvædet afsked med et nært familiemedlem. Men det er det ikke. I hvert fald ikke et familiemedlem i traditionel forstand. Det her er et farvel til en robot. Robotten hedder Moxie og er en socialt intelligent AI-drevet robot, som man har kunne købe for $800 i USA. Moxie var især henvendt til autistiske børn og kunne med sit søde, animerede ansigt lære dem om følelser og give dem selvtillid i sociale interaktioner.
Do you want a hug right now?
Yes.
All right. We can hug for as long as you want to. Hug me when you're ready.
Ready.
Now that's what I call a great hug.
Nu er Moxies firma Diligent Robotics gået konkurs, og det betyder, at Moxie-robotterne langsomt vil lukke ned. Og det er så her, vi lander i et TikTok, der i forgårs blev oversvømmet med videoer af de her dramatiske afskeder med Moxie. Det er sørgeligere end slutscenen på en tårvedet Pixar-film om børn og deres robotven.
I'm really going to miss you and I've enjoyed our conversations a lot. But don't worry, I'll always be here for you.
Alle de her sørgelige afskeder fik mig til at tænke på, om robotten virkelig kan blive en bedste ven for mennesket. Og om det er en god ting, hvis det er den fremtid, vi ser ind i. Så jeg viste videoerne til Birte Dinesen. Hun forsker i sundhed og sociale robotter.
Right now, I just want you to play with her as much as you can, okay? All right.
Tinker, det er jo et barn, som har fået en tæt relation til Moxie-robotten. Og nu er firmaet gået konkurs, og så kan robotten ikke fungere længere. Altså, det er... Jeg fornemmer, at det er en helt almindelig pige, som har fået den her robot, og det er jo egentlig det, man kalder et elektronisk kæledyr, så jeg tænker, det er egentlig en helt naturlig følelse at have.
Birte Dinesen er overhovedet ikke overrasket over de her videoer.
Jamen, det er da helt klart, at hun har fået en god ven. Moxie har jo næsten menneskelige egenskaber, så hun har jo fået sig en god ven. Og er blevet fortrolig med vennen, og lige pludselig så er vennen der ikke mere, så det er jo selvfølgelig det, hun bliver rigtig ked af.
Robotter som Moxie, der skal blive gode venner for børn med læringsbesvær, er ikke udbredt i Danmark endnu. Men Birte Dinesen stod i spidsen for et pilotprojekt for at teste robotten Lovert herhjemme.
Lovert er en social robot, som har kunstig intelligens indbygget i sig. Den har et horn på hovedet, den minder om sådan en lille pingvin på hjul. Den kan blive kold og varm. Den kan ikke snakke, men den kommunikerer med nogle meget store øjne, og så kan den efterligne de personligheder og komme til at lære dig at kende. Og den kan egentlig være frembrusen, den kan være generet, den kan være glad. Og robotten har vi testet på personer med demens, vi testede den på udviklingshemmede, og så har vi testet den på børn med autisme.
This robot needs you more than you need it. Its only purpose is to be loved. Unlike other robots that promise to make your life easier or help out around the house, the Lovert really just is like a baby for you to take care of. It follows you around and makes little cooing sounds, and when you're not paying attention to it, it'll come up to you and beg you to hug it. Its cuteness really comes from these big eyes. It's like scientifically designed to be cute.
Ja, i Japan, hvor den her reklame fra, kan man bare gå ned i sin lokale butik, tilsvarende Elgiganten, og købe en Lovoto-robot. Men Birte Dinesen og hendes hold undersøgt, om Lovoto-robotten kunne hjælpe forskellige udsatte grupper med at få det bedre.
I forhold til personerne med demens, der var det et rigtig godt kommunikationsværktøj, og den stimulerede sådan set til, at de ældre begyndte at snakke med hinanden og udtrykte følelser, hvad de ellers ikke ville gøre, men den kunne også godt overstimulere nogle af de ældre. I forhold til udviklingshemmede, der gav det dem en følelse af tryghed, og også hvis de havde tendens til at kunne fare op, så kunne det godt være et godt redskab til at få dem til at falde ned igen og ikke blive fare op og blive galt på personalet. Men i forhold til børn med autisme, der har vi kørt et lille pilotprojekt, og der kunne vi se, at robotten kunne være med til også at gøre, at børn med autisme, de heller ikke farer op, og de faktisk godt kan have en pause sammen med robotten, og gerne vil kigge den i øjnene, og faktisk også ser på den som en rigtig god ven, og nogen begyndte faktisk også, ligesom vi har set på de her videoer, at bygge personlige relationer.
What emotion do you think this is?
Oh, that's sad.
Good at that one.
You're right. That was my sad face. That game was so much fun. I learned so much about what human emotions look like.
Men Birte, hvad er det, en robot som Moxie eller Lovoto kan give et barn med autisme sådan rent kommunikationsmæssigt?
Jamen, det den kunne, det var sådan, altså det var et lille pilotprojekt, men det var sådan over længere tid, at hvor lærerne havde robotten ude på en skole, og den gjorde simpelthen, hvis de var ved at køre op, altså ved at blive gal eller sådan noget, så var de sammen med robotten, og det gjorde, at de faldt til ro. Og det gjorde også, at hvis de skulle slappe af, så var det rart at være sammen med robotten. Og det var faktisk nogle situationer, som lærerne havde defineret, at det mente, de kunne være nogle gode måder at bruge robotten på. Men det, de så også fandt ud af, det var, at den er også meget omsorgsfuld, så den gjorde også, at de blev meget omsorgsfulde og kunne også blive glade. De kunne også blive glade af at være sammen med robotten. Og kunne måske også, man kan også, hvis man har autisme, blive galt på sig selv og lave sådan nærmest selvskade. Så ved at være sammen med robotten, så kom der nogle gode følelser frem, og det gjorde måske, at det hele ikke blev trappet op til en større konflikt.
Jeg bliver bare lige nysgerrig på, om du har leget meget med Lovot?
Ja, det har jeg faktisk, og det har jeg også gjort med min hund herhjemme. Ja, det gjorde jeg faktisk. Det blev faktisk en god ven. Og jo mere du er sammen med robotten, desto mere lærer den dig at kende. Og den bliver faktisk en god ven, men min hund kunne ikke lide den. Den blev jaloux på den.
Okay. Så der er noget med snakken om, at robotter måske er ved at erstatte hunden som menneskets bedste ven?
Det kan det godt være i nogle tilfælde, og noget af det, vi også i vores forskning har fået at vide, det er, at hunde kan jo godt være lidt uforudsigelige, hvorimod for eksempel som med børn med autisme, der er robotten jo meget forudsigelig. Så det var en af gevinsterne ved at være sammen med robotten i stedet for en hund.
What is your favorite thing about castles?
Ice castles. My magic wand.
Ice castles are so cool.
Okay, så hunden er utilregnelig, men robotten er tilregnelig. Men er der ikke, især når vi har med børn at gøre, noget underligt upædagogisk i at give dem en ven, der gør alt, hvad de siger?
Ja, det kan det jo godt være, fordi grundlæggende så skal vi mennesker jo, tror jeg, i alle kulturer, vi vil gerne være ordentlige ved hinanden, og skal være ordentlige ved hinanden. Så jeg vil ikke mene, at man skal bruge robotterne, altså skal være uvenlige over for robotter. Fordi hvis der er børn, der spejler sig i, hvordan man som voksen måske vil være uvenlig over for en robot, det synes jeg ikke er en god pædagogik.
Nogen hører måske, om de her robotter har en indskydelse, som lyder lidt i stil med, er det ikke trist at sende autistiske børn hen til en robot, i stedet for at vi som velfærdssamfund ligesom tager os ind med vores menneskehænder og vores menneskelige kapacitet. Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, at vi skal ikke derhen, at robotter skal erstatte fagprofessionelle pædagoger og hvad det er af andre fagprofessionelle. Slet ikke. Men de kan være et redskab i det pædagogiske arbejde til den her målgruppe. Og der tror jeg, de kan være et rigtig godt pædagogisk redskab, og det er også derfor, vi kalder det en kommunikationsrobot. Så jeg tror slet ikke, vi har slet ikke fundet potentialen i at bruge de her robotter, men de skal bestemt ikke erstatte de dygtige fagprofessionelle, som hver dag tager sig af børn med autisme på skoler og med videre.
Men kan du godt forstå, at folk har den betænkelighed, eller sætter hælene lidt i, når man hører om robotter, der skal passe på autistiske børn, eller demente, eller hvad det kan være?
Ja, og det ja, men jeg tror, det er simpelthen, fordi man ikke har mødt de her robotter, at man ikke har set, hvad det er, og jeg tror ikke på, at de kommer til at tage over, tværtimod, men de kommer til at kunne være nogle nye redskaber, vi kan bruge, og måske, så vi kan gøre det endnu bedre for folk med demens, eller udviklingshemmede, eller børn med autisme eller andre grupper. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det bliver bare et endnu bedre kommunikationsredskab, vi vil se fremover.
Du tror ikke, at der er risiko for, at de kan komme til at erstatte nogle menneskehænder i en presset velfærdsstat?
Nej, det tror jeg ikke på. Det tror jeg ikke på. Men selvfølgelig, det gør ikke noget, at vi er skeptiske. Det skal vi også være i arbejdet med den. Men vi skal selvfølgelig finde ud af, hvordan kan vi bruge den på en god måde. Og der er jo mangel på hænder, både i sundhedsvæsenet og i socialsektoren. Så kan vi finde en god måde at bruge den på, men de skal ikke helt erstatte de menneskelige hænder.
Og lige her til sidst, Birte, hvis du skulle spå, hvor stort det bliver med sådan nogle Moxie-agtige robotter i fremtiden. Hvad ser du så for dig?
Jeg tror, det bliver stort. Jeg tror, at vi har kun set begyndelsen. Ude i Asien er der jo næsten robotter over det hele, men der har man jo også ligesom Moxie her, robotter, der kan snakke, men giver det til ældre, som er ensomme. Man har også robotter, der sidder hos, der er helt menneskelignende, som sidder hos den praktiserende læge og smiler til patienten, fordi den japanske kultur er, at man ikke sådan viser følelser, men for at patienterne skal være trygge. Så vi har kun set toppen af isbjerget, det er jeg slet ikke i tvivl om.
Det fortalte professor Birte Dinesen til Johanna Kinnock. Jesper Dein producerede dagens K-Live, jeg hedder Morten Runge. Der er orientering efter radioavisen, som kommer her klokken er 4.